ne spytam.
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.
Pozdravljeni poslušalci Radija Slovenske Gorice, med njimi pa še posebej učenci in zaposleni na osnovni šoli Cerkvenjak Vitomarci. Danes se vam bomo predstavili učenci iz osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci. Na naši šoli že nekaj časa deluje šolski radio pod mentorstvom učiteljice Štefke Smej. Pri interesni dejavnosti pišemo članke, intervjujemo učence in učitelje. Vse to posnamemo in tako nastane oddaja. Za današnjo oddajo smo se odločili, da vam predstavimo svetovne dneve, saj smo pri prebiranju koledarja presenečeno ugotovili, da jih imamo v tednu, ki je pred nami izredno veliko. Predstavitev dnevov bomo prepletli s predstavitvijo nekaterih dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli in so povezane s temi dnevi. Mogoče vas bomo s predstavitvijo dejavnosti spodbudili, da boste tudi vi spremenili kakšno navado. Prve tri rubrike govorijo o svetovnem dnevu gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca. Kaj več o tem dnevu nam bosta povedali Hana in Neža? Hani in Neži bosta sledili Lana in Aneja, ki nam bosta opisali projekt LIV, katerega namen je spodbuditi učence k uporabi gozda ter ceniti vse stvari, ki nam jih ponuja. Nika in Laura sta se tokrat odločili anketirati učence 3. in 8. razreda. Povprašali sta jih o tem, kolikokrat obiščejo gozd in kaj vse počnejo v njem. Po rubrikah bo sledil glasbeni premor. Vljudno vabljeni k poslušanju.
Kot je že omenila Gabriela, vsako leto 21. marca obeležujemo Svetovni dan gozdov. Dan obeležujemo na pobudo Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano od leta 2013. Letos bo dan potekal pod geslom Gozdovi in inovacije. Namen dneva je, da različnimi dogodki ozaveščamo pomen vseh vrst gozdov in dreves zunaj gozdov v dobro sedanjih in prihodnjih generacij. Neža, a veš, zakaj je gozd pomemben?
Nekaj pa vem. Saj smo se o gozdu veliko naučili pri geografiji, naravoslovju in tehniki. Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in kar 58% vse površine Slovenije. Ljudem zagotavljajo dobrine, pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstost, tla, reke in vodne zaloge ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Dajejo nam les, ki je trajnosten in obnovljiv material. Z njim si lahko doma kurimo, iz njega izdelujemo pohištvo.
Ali pa iz njega pri tehniki in tehničnem krožku izdelujemo lepe izdelke, ki krasijo našo šolo.
In še nekaj sem si zapomnila. V slovenskih gozdovih je stopnja ohranjenosti biodiverzitete visoka. Imamo več kot 70 različnih samoniklih vrst dreves. Danes v Sloveniji 170 gozdnih rezervatov, med njimi tudi 14 prav gozdnih ostankov. Več kot 50% slovenskih gozdov je zavarovanih, območja Natura 2000. V gozdovih živi približno 80% kopenskih vrst, živali, rastlin in gliv.
Res si veliko zapomnila. Jaz bi še dodala, da je več kot milijarda ljudi neposredno odvisna od gozdov zaradi ekonomske, ekološke in socialne funkcije gozda. Zaradi krčanja je biotska raznovrstnost resno ogrožena. Zato sta trajnostno gospodarjenje z gozdovi in njihova obnova ključnega pomena. In k temu lahko prispeva vsak. Varujmo gozd, ne uničujemo ga namerno in poskrbimo za pogozdovanje.
Naša šola je že vrsto let ekošola. Vsako leto si izberemo nekatere dejavnosti, ki jih izvajamo pri tem projektu. Že tretje leto zapored pa izvajamo dejavnosti projekta LIV Learning About Forest, znanja o gozdovih. Mentorica projekta je naša učiteljica tehnike. Kot nam je povedala učiteljica v projektu, izvajamo dejavnosti s ciljem spodbuditi učence k uporabi gozda in ceniti vse stvari, ki nam jih gozd daje.
Na šoli učitelji od 1. do 5. razreda včasih v gozdu izvedejo kakšno uro pouka. Največ pouka v gozdu poteka pri tehniki v 6. razredu, kjer se učijo o lesu. Včasih na šolo povabijo gozdarja, ki v gozdu učencem še bolj podrobno predstavi drevesne vrste, rastline in živali v njem. V okviru projekta pa pri tehničnem krožku v šolski delavnici izdelujejo različne izdelke.
In kaj pomeni gost učencem naše šole?
Z Lauro smo obiskali tretje šolce in osmo šolce in jih poprašali o tem, kolikokrat obiščajo gost, ter kaj v njem počnejo. Pozdravljeni.
Mija.
Tijana.
Paulina.
Pija.
Luka.
Ali greste kdaj v gost?
Pa niti ne.
Časih.
Po zime.
Kako pogosto ga obiščate, kolikokrat na teden?
Na vsake pol leto enkrat.
Recimo enkrat na teden.
Odvisno kako je vreme.
Dvakrat na teden.
To je nekaj dvakrat.
Kaj počnete v gozdu?
Nič, malo se sprehajam, pa tak.
Sprehajam psa ter se sproščam.
Sprehajam psa.
Padam in pležem po drevah.
Drva delamo.
In zakaj to počnete v gozdu?
Ne vem, da se malo nadiham svežega zraka.
Ker je sproščujoče,
da se sproščam.
Vedno me zelo sprosti.
Jaz pa pred mikrofon pozdravljam učence tretjega razreda. Pozdravljeni.
Tilen, Mateuš, Andraž, Luka, Iva.
Ali greste kdaj v gost? Kako pogosto ga obiščete, kolikokrat na teden?
Enkrat na teden.
Enkrat.
Enkrat.
Dvakrat.
Trikrat.
Kaj počnete v gostu?
Gledamo rastline.
Nabiram zvončke.
Nabiram zvončke.
Grem na sprehod. Naberem šopek mame.
Kot smo lahko slišali, učenci naše šole obiskujejo gost. Starejši ga izkoristijo kot prostor za sproščanje in treninge, mlajši pa bolj za sprehode, igranje in nabiranje gozdnih sadežev. Upam, da tudi vam gost pomeni prostor za rekreacijo in sproščanje.
Mesto polno je ljudi, v zraku tisoče luči, prazniki so spet pri nas, koga sploh še moti mraz, naj še tebe greje naša dobra volja. Poglej okoli sebe, kako se svet vrti, sreča vedno dobre spremlja, dačne kot si ti. Cel svet imaš na dlani, vse lahko dobiš. Vidno bom na tvoji strani, ko si zaželiš. Daj, podaj mi svojo dlan, ni razloga, da si sam, ni razloga za skrbi, na ljubezen gor drži, sve poviže naj to prav, znično veselje. Poglej okoli sebe, kako se svet vrti, sreča vedno dobre spremlja, dačne kot si ti. Cel svet imaš na dlani, vse lahko dobiš. Vidno bom na tvoji strani, ko si zaželiš. Poglej okoli sebe, kako se svet vrti, sreča vedno dobre spremlja, takšne kot si ti. Cel svet imaš na dlani, vse lahko dobi. Vidno bom na tvoji strani, ko si zaželiš. Poglej okoli sebe,
okoli sebe,
kako se svet vrti,
kako se svet vrti.
Sreča vedno dobre spremlja, takšne kot si ti.
svet imaš na dlani, vse lahko dobiš, vidno bom na tvoji strani, ko si zaželiš, vidno bom na tvoji strani, ko si zaželiš.
Slišali smo nekaj zanimivih prispevkov o svetovnem dnevu gozdov. Upam, da so vas spodbudili k kakšnem sprehodu po njem. V naslednjih prispevkih se bomo dotaknili naslednjih dveh svetovnih dnevov. Ema nam bo opisala svetovni dan strpnosti, Teneja pa bo intervjuvala učiteljico Štefko Smej o tem, kaj pomeni biti strpen. Ana je o enaki temi povprašala učence na hodniku. Kaj pa za vas pomeni biti strpen? Po mojem mnenju je oseba strpna, kadar zna ostati mirna v primeru dilem in nasprotovanj. 21. marca obeležujemo še en svetovni dan. To je svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji. Opisali in predstavili nam ga gosta Alisa in Ajda. Prispevke bomo zaključili s pesmijo, v kateri avtorja pozivata ljudi prav k temu, o čemer bomo govorili, pa prisluhnimo.
Mednarodni dan strpnosti je spominski dan, ki ga je v deklaraciji o načelih strpnosti razglasila generalna konferenca UNESCO na svojem zasedanju 16. novembra 1995. Ta dan poudarja pomen strpnosti in solidarnosti človeštva za gradnjo miru. In kaj sploh je strpnost? Je medsebojno spoštovanje, kjer spoštujemo drug drugega, kljub temu, da smo si različni. Biti strpen pomeni, da sprejemaš ljudi okrog sebe, ne glede na njihovo različnost. Strpnost pokaže s prijaznim odnosom do ljudi, da se z njimi družiš in po potrebi pomagaš in si dovoliš tudi od njih učiti. Vsi smo različni in vsi moramo biti drug od drugega strpni. Dan strpnosti, ki ga posvetimo aktivnostim, usredotočenim na izobraževanje in ozaveščanje javnosti, bi tako morali obeleževati vsak dan.
Jaz pa pred mikrofonom pozdravljam našo učiteljico in pedagoginjo Štefko Smej.
Pozdravljena Tineja in poslušalci oddaje iz osnovnošolskih klopi.
Kaj vam pomeni strpnost oziroma kakšen je strpen človek?
Ja, zdaj, biti strpen v najširšem pomenu besede pomeni, da v nekem mirnem sožitju živiš z ljudmi, ki pa so zaradi verskih, narodnih ali pa tudi političnih nazorov drugačnega načina življenja. Strpnost pomeni sprejeti ljudi, torej tudi, če je njihov način življenja drugačen od naših prepričanj. Pri tem pa se je seveda potrebno zavedati, da naše vrednote niso nujno tudi njihove vrednote in da ti ljudje s svojim načinom življenja nikakor ne ogrožajo naših vrednot. Zdaj, če pa to poskusim povzeti morda v nekoliko ožjem kontekstu, pa biti strpen v vsakdanjem življenju pomeni sprejemati ljudi okrog sebe takšne, kot so, poskusiti ljudi razumeti, jih ne obsojati in predvsem, kar je zelo pomembno, jih spoštovati. In če podam to še bolj na preprostem, konkretnem primeru, biti strpen že pomeni, da vsakdanji komunikaciji dovolimo ljudem povedati svoja mnenja, in da potem seveda njihova mnenja tudi sprejmemo. To seveda ne pomeni, da tudi mi začnemo tako razmišljati kot oni. Le nasprotujemo jim ne in jih kljub različnosti spoštujemo.
Kako ocenjujete strpnost mladostnikov danes?
Zdaj, biti strpen, to je ena izmed pomembnih človeških vrlin. Čeprav je posameznik po svoji naravi strpen, se pa strpnosti učimo celo življenje. In mladostništvo je obdobje, ko je strpnost skupaj z nekaterimi drugimi vrednotami najbolj na preizkušnje. To je namreč obdobje, ko se otroci ali pa mladostniki osamosvajate in vedno glasneje izražate ter uveljavljate svoja mnenja. In zdaj bi tej želji, da bi vi bili slišani, da bi veljala vaša beseda, je strpnost v ožjem pomenu besede pogosto na preizkušnji. Zdaj, splošnem bi rekla, da so v določenih pogledih mladostniki danes bolj strpni, kot so bili nekoč, spet v določenih pogledih pa manj. Zdaj, na konkretnem primeru, spet nekoliko bolj strpni so, na primer, do istospolno usmerjenih ali pa do ljudi različnih narodov. To je zdaj najverjetneje posledica možnosti uporabe interneta, kulturnih sprememb v družbi, ne nazadnje tudi tega begunskega vala oziroma migracij, kateri priča smo zadnja leta. No, glede strpnosti v ožjem kontekstu pa opažam, da so mladostniki bolj nestrpni. Torej, manj sprejemajo vrstnike, ki so drugačni, ali po videzu, ali po navada, in te drugačne vrstnike tudi hitreje izločijo iz svoje družbe.
Povedali ste, da so danes mladostniki pogosto manj strpni in nepotrpežljivi. Kako pa je bilo nekoč v časih, ko ste vi obiskovali osnovno šolo?
Ja, prav imaš, kot sem že omenila, je bilo tega izključevanja včasih manj. Takrat so si mladostniki bolj med seboj pomagali. Bolj so tudi prisluhnili drugačnim željam in potrebam njihovih vrstnikov, ter jih sprejeli in jim tudi pomagali. Manj je bilo te individualne tekmovalnosti, ki pa na drugi strani povečuje nestrpnost. No pa da ne bo kdo tukaj mislil, da smo bili 20-30 let nazaj vsi strpni. Seveda so bili posamezniki, ki so tudi težje sprejemali sebi drugačne, vendar je bilo teh posameznikov manj. Rekla bi tudi, da je bilo takrat več empatije, več potrpežljivosti in medsebojne pomoči med mladimi, kot to opažam danes.
S katerimi dejavnostmi lahko otroku pomagate pri razvijanju strpnosti?
Zdaj, kot sem že omenila, je strpnost človeška vrednota in vrednot se ne da učiti. Vrednota je enostavno potrebno živeti. Na preprostem primeru povedano to pomeni, da recimo oče, ki ne sprejema verske različnosti, s pogovorom in nasveti ne bo uspešen pri vzgoji svojega sina, da naj bo strpen in prijazen do sošolca, ki je recimo pripadnik druge vere. Zgled je torej tukaj najpomembnejši pri vzgoji strpnosti. To je zgled staršev, zgled starih staršev, vzgojiteljev in pa tudi učiteljev. Zdaj, zraven zgleda pa se morajo mladostniki izobraziti na področju te različnosti ljudi. Pridobiti morajo čim več znanja o različnosti. No, zelo uspešne pa so tudi delavnice, ki jih izvajamo na razrednih urah. Na delavnicah se v glavnem izhaja iz nekega konkretnega primera, ki je vzet iz življenja vas, otrok, mladostnikov. Te primere na to učenci proučujejo, iščejo rešitve, igrajo igre vlog. Mi imamo v vsakem razredu zasnovan program več preventivnih razrednih ur, kjer učenci spoznavajo pomen strpnosti preko predvsem izkušenskega učenja.
Želim si, da bi se vrnili v te čase, no ne mislim čisto dobesedno, saj bi marsikaj pogrešali, na primer telefone. Želim si le, da bi bili tako strpni. Učiteljica, hvala.
Hvala tudi tebi.
Mija, kako bi ti opisala strpnega sošolca?
Da je prijazen, da je spoštljiv, da zna pomagati, pa da je spoštljiv z drugimi učenci.
Blaška, kaj si ti predstavljaš pod besedo strpnost?
Ja, pač da sprejemaš druge, pač kakje so, recimo.
Lara, kaj zate pomeni biti strpen?
To, da se lahko nečesa čakam.
Si naš, pazi se, ker boš tepen. Zakaj je važen, skje si ali pa kako se pišeš, kao, če nam to ni všeč, je bolj, da jo takoj pobrišeš. Pa je domov, go home, ali pa še kaj drugega lahko slišeš od ljudi, ki mislijo, da so več vredni, kot ti, ki mislijo, da je ta svet njihov in se bojijo vsega, kar je tuje, in zganjajo ksenofobijo. Ljudje hočejo boljši life, zato se selijo. Tko je zmeri bo in tko zmeri bo. A še veš, kaj so skini, naredil Belini, če mora on domov. Pokličmo tudi vse Slovence, ki so v Argentini in drugje, da se vrnajo po Triglav, kjer Slovenci živimo. Vidiš, taka logika je mimo. A misliš, da če enega udaraš, da skaj dosegu, glej, udarc se vrne in situacija se obrne. A res ne vidiš, da je prav, da sprejemaš vse ljudi, sam zato, ker so ljudje, tako kot ti, vsi se rodimo. Vsi imamo želje, upe, vsi se bojimo. Vsi imamo svoja veselja, vsi trpimo. Zakaj živimo v sovraštvu, medtem ko čas leti mimo in na koncu konca vsi zgubimo. Moja družba se ne deli na naše in druge in jaz nazdravljam s prijatelji vseh republik bivše juge. Zapomen si, ni važen, s kje nekdo prihaja, edina stvar, kaj je važna, je kaj mu v glavi dogaja. Od tega je odvisen, ali je out, ali je in. In to misl bi rad zabil tvojo glavo tako kak klin. Vem, kaj govorim, tukaj rojen, tukaj živim, tukaj vzgojen. Slovenske matere si, če hočeš, stop z mano za besede iz teh stihov. Jaz bom stal za njimi, dokler bom dihal.
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Preveč negativnosti posod okol mene, kad pogledam ljudi, drug pro drugmu nastrojene. Politična, verska in rasna nestrpnost, sovraštvo, hinavščina in zahrbtnost. Preveč se nosijo, za najboljše se majo, izkažeš jim spoštovanje, pa ti vrn ga ne znajo. In drugi so taki, ko obraz se ti smejijo, ko pa obrneš jim hrbet, že o tem govorijo. Razno razne leži, sam da te potlačijo, fejst not odrek, po zubeh te vlačijo. Da bi sami izpadli boljši, mogoče, a postaje jim tesno in v glavi vroče. Sovražijo vse okoli sebe, a ne vejo zakaj, tok zapredejo, ne morijo nazaj. Pa sploh imajo od tega, da na tak način živijo, razen to, da ustvarjajo negativno energijo. Za vse, ki so pripravljeni, da kaj naredijo, kar smo zajebali, so pripravljeni, da spremenijo. Vsi delamo napake, dajmo jih poprav, probimo to negativnost ustaviti. Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Tole gre od ljudi za ljudi,
ne glede na to, kaj si, kje si, kdo si.
Tole gre od ljudi za ljudi, za ljudi,
za vse ljudi,
Treba biti slep in krval, da ostaneš to, kar si. Vem, da bi rabil vse, kar si njemu dal, pa tega ni. Zakaj bi se kogarkol bal, kadar gačo se rodi. Loh, da bi zate oko v ogen dal, a pol bi bil tih. Ni treba biti slep in krval. Vem, da bi rabil vse, kar si njemu dal. Zakaj bi se kogarkol bal. Loh, da bi zate oko v ogen dal.
Aneja, ali si vedela, da vsako leto 21. marca slavimo kot svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji?
To sem že slišala. Menim, da bi moral biti vsak dan posvečen boju proti rasni diskriminaciji. Kako pa so izbrali 21. marec?
Na ta dan je leta 1960 policija ubila 69 ljudi na miroljubnem protestu proti apartheidu.
Rasizem, rasna diskriminacija, ksenofobija in sovražni govor so pogost pojav v današnjem svetu. Temu pogosto botrujajo slabe socialne in ekonomske razmere, nezaposlenost ter revščina, pri tem pa se pojavljajo tudi nove oblike nestrpnosti in diskriminacije. Predsodki ne more obežati dobena država, ne glede na to, ali ima sprejeto ustrezno zakonodajo. Pomemben element boja proti diskriminaciji zato obsojajo izobraževanje za človekove pravice ter spominjanje preteklih dogodkov in napak.
Vsako rasistično dejanje ljudi razvrednoti, izključi in ločuje. Smo mi in so drugi. Rasizem onemogoča enakopravno sodelovanje v vsej družbi. Naprimer, temnopolti ali romski otroci v šolah ne dobijo dovolj podpore. Omeniti pa še moram, da so se ob povečanem prihodu beguncev in migrantov v Sloveniji ljudje drugih ras, narodnosti, kultur in navad nenadoma našli pri nas. To niso več oddaljene podobe, ki jih videvamo na televiziji ali internetu. Veliko krat se v trenutkih rasnih krivic počutimo nemočne. Čeprav bi radi pomagali, morda ne vemo, kako.
Morda je eden izmed korakov ta, da se o problematiki dodatno izobražujemo in jo poskušamo čim bolje razumeti. Temu je med drugim namenjen tudi današnji prispevek.
Tako je, znameniti borec proti rasizmu Nelson Mandela je nekoč dejal: v življenju ni pomembno okolo dejstvo, da smo živeli, temveč to, kako smo spremenili življenje drugih.
22. marca vse od leta 1992 obeležujemo Svetovni dan voda, ki so ga razglasili na konferenciji Združenih narodov o okolju v Rio de Janeiro.
Dan je namenjen opozarjanju svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. Vsako leto je določena tema, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami.
V Sloveniji je največja problematika s povečanimi količinami odpadnih voda. Verjetno pa se vsi spomnimo lanskega avgusta, ko je obilno deževje povzročilo poplave.
Naša šola je vključena v projekt Eko šole in zato tudi na naši šoli izvajamo dejavnosti povezane s Svetovnim dnevom voda.
Ostane le sivi kraj tistih dni, ko bil sem jaz, bila si ti. Ko posrkal vase ga v čas, da lahko naprej hiti. Enkrat ostane le sivi prah tistih dni, ko bil sem jaz, bila si ti. In pod istim nebom isto teče čas. Naju pa več dolgo ni.
Naša oddaja je prišla k koncu. Upam, da ste v oddaji uživali in izvedeli kaj novega ter poučnega. Učenci osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci vam želimo lep dan še naprej. Adio!
Dobar dan!
Iz osnovnošolskih klopi.